Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է 17:30-ի թողարկմամբ։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ ներկայացնեմ համառոտ, ինչ թեմաներ են այսօր տեղ գտել մեր եթերում։ Ոչ իշխանական ուժերը դեմ են քվյարկելու նոր կառավարության ծրագրին, այս մասին այսօր հայտնել են ազգային ժողովում։ Ինչու Հայաստանը չունի այլ ընտրանք ռուսական գազին, քննարկում ԱԺՏ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի մասնակցությամբ։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի կարծիքով Հայաստանում կրոնական խմբերի մեծ մասը իրավական լուրջ խնդիրներ չունի։ Փակ շուկայում շարունակվում է անօրինական շինարարությունը, ինչը պատասխանել քաղաքապետարանը մարդու իրավունքների պաշտպանի նամակին։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ ընկերություն կփոխարինի Արմավիային։ Քաղավիացիայի վարչությանը օգնություն է առաջարկում մի կանադական խորհրդատվական ընկերություն։ Հայերեն է թարգմանվել Էլիֆ Շաֆակի հանրահայտ Ստամբուլի բիճը վեպը, որը վերաբերում է հայկական ցեղասպանության թեմային։ Լսենք լուրերի համառոտ թողարկում, ապա կանցնենք նշված թեմաներին։ Միջոցների և թմրամոլության Եվրոպական մոնիտորինգի կենտրոնի ղեկավար Վոլֆգանգ Գոցի հրավերով մայիսի 21-ից 23-ը Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում կգտնվի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Առնվազն 51 մարդ, այդ թվում 20 երեխա զոհվել, մեծ թվով մարդիկ վիրավորվել են ԱՄՆ-ի Օկլահոմա նահանգում, ժամում 320 կիլոմետր արագությամբ քամուշ գնությամբ պտտահողմի հետևանքով։ Պտտահողմը ընթացել է 1.6 կիլոմետր տրամագծով, ճանապարհին ոչնչացնելով գրեթե ամեն ինչ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր լիբանանցի պաշտոնակից Միշել Սուլեյմանի հետ հեռախոսազրույցում անհանգստություն է հայտնել սիրիական կառավարական ուժերի հետ ապստամբների դեմ լիբանանյան Հզբոլա շարժման մարտիկների կրվելու կապակցությամբ, այս մասին տեղեկացնում է Սպիտակ տունը։ Ռուսաստանի հակահետախուզական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ իր ուժերը Մոսկվայում ահաբեկչություն են կանխել։ Հակահաբեկչական ազգային կոմիտեի տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ Մոսկվայի արվարձաններից մեկում փոխհրաձգության արդյունքում ահաբեկչության կազմակերպման համար կասկածվողներից երկուսը սպանվել են, երրորդ կասկածյալը ձերբակալվել է։ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը այսօր հայտարարել են, որ քննելու են հնարավոր խախտումները Եվրատեսիլ 2013 երկի մրցույթում ձայների հաշվարկի ժամանակ, որի արդյունքներով Ադրբեջանը ոչ մի միավոր չէր տվել Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Դինա Գարիպովային։ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովը վստահեցրել է, որ իր երկրի բջջային կապի օպերատորների տվյալներով Ռուսաստանը երկրորդ տեղն է գրավել Ադրբեջան ցի հերոստադիտողների քվյարկության արդյունքում, հետևաբար պետք է ստանար 10 միավոր։ Լավրովը վրդովեցուցիչ է որակել տեղի ունեցածը, հավելելով, թե դա անպատասխան չի մնա։ Նախորդին Եվրատեսիլի հետ կապված այս միջադեպի քննության հրահանգ էր տվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրոպական հերարցակողների միությունից մինչդեռ բացառել են քվեների սխալ հաշվարկման հնարավորությունը։ Գազի գնի հավանական բարձրացման խնդրին վերաբերող քննարկումներին զուգահեռ տարբեր շրջանակներում քննարկվում է նաև մեկ այլ հարց, թե ինչու Հայաստանը չունի այլ ընտրանք ռուսական գազին, որպեսզի գազ մատակարարող ընկերությունը այսքան հեշտությամբ չկարողանար բարձրացնել գազի գինը Հայաստանում։ Այսօր այս հարցին է անդրադարձել ԱԺՏ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը, քննարկմանը ներկա է եղել Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Հանրապետականի խորհրդի անդամ Վարդան Այվազյանի ներկայացմամբ ժամանակին Ռուսաստանի ճնշման հետևանքով էր, որ հայ-իրանական գազամուղը տրվեց ռուսական ընկերությանը, հայ-ռուս գազարդին։ Այվազյանն այսօր Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում հանդիպել է լրագրողների հետ։
Ձեր քննադատները իշխանությունների ներկայացումը, իշխանությունը նախորդ տարիներին ոչ մի քայլ չարեց Հայաստանի էներգետիկ համակարգը դիվերսիֆիկացնելու եւ անգամ Իրանից ազամուղը նույնպես տվեցին ռուսական ընկերությանը, Հայրուս գազարդին, եւ հիմա կանգնած են, այսպես կոտրած տաշտակի արջը, եւ անգամ այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում, ասում դա պատահական չի, որ իշխանությունները չեն արել, պատահական չի, որ անցած տարիների ընթացքում ոչ մի այլ ուղի
չէ։ Դուք արդեն Կրեմլի հետ հակամարտության մեջ եք մտել։
Դա երձոզան հարց։
Հիմա ես ձեզ ասեմ, եթե դրանք երբ որ գազամուղի շինարարությունը գնում էր, որ իրանակալի ռուսական կողմը իր խնդիրներն ուներ, դուք շատ լավ գիտեք, այն ժամանակ
ինչ-ինչ շումա եղել Հայաստանի վրա, որ այդ գազը,
այսինքն այդքան էլ ոգևորվածություն չի եղել, որովհետև ամենայնտեղ պես ապրանքային շուկաների համար ամբողջ աշխարհում ճնշում է գնում։ Ցանկացած գերդերություն
Հայաստանի վրա էլ ճնշում
եղա։ Հա, Հայաստանը աշխարհից դուրս է, հա, ձեր կարծիքով։ Դե ինձ ամենատպուս ոչ բոլոր դեպքերում որ դուք պետք է ակնհայտ փաստերը տեսնեք։ Երկրորդը, ռուս գազարդը տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետությունը բաշկի ցանցերի, գազատար ամբողջ ցանցի, ում միջոցով է ծախեն այդ գազը, կներեք, որ դուք ասում եք այդ գազն է վերցրեցին ռուս գազարդին տվեցին։
Հիշեցնենք, որ Իրան-Հայաստան գազամուղը կառուցվեց 2004-7 թվականների ընթացքում, թեև բնական գազ Իրանից Հայաստան սկսեց հոսել կառուցումից 2 տարի անց միայն 2009-ին, եւ այն էլ ոչ բնակիչների կամ ձեռնարկությունների համար։ Իրանական գազը այստեղ ջերմաէլեկտրակայաններում վերածվում է էլեկտրաէներգիայի, որի մի մասը գնում է ետ Իրան։ Իրան-Հայաստան գազամուղի կառուցումից շատ չանցած այն տրվեց Հայրուս գազարդ ռուսական ընկերությանը, որի բաժնետոմսերի 80%-ը պատկանում է Գազպրոմին։ Ժամանակին շատ էր գրվում այն մասին, թե դա արվել է Կրեմլի ճնշմամբ, սակայն Հայաստանի իշխանությունները երկում էին։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք ազգային ժողովում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրել է նոր կառավարության ծրագիրը, որը քարոզիայի ընթացքում պետք է դրվի ԱԺ քվյարկության։ Կողմ թե դեմ կքվյարկեն ԱԺ ընդդիմադիր ուժերը նոր ձևավորված կառավարության ծրագրին, պարզել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը, ինչպես նաև իրեն այլ ընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստանը դեմ կքվյարկեն նոր կառավարության գործնեության ծրագրին։ Խորհրդանում այսօր ծրագրի քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր падգամավորները անխնակ քննադատության ենթարկեցին, թե կառավարության նոր ծրագիրը եւ թե վերջինիս գործնեությունն անցած տարիներին, օրինակներով ցույց տալով, որ կառավարության չիրականացվող խոստումներից ժողովրդի վիճակը ոչ միայն չի լավանում, այլև վատանում է։ Մասնավորապես ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, հիշեցնելով վարչապետի երեք արած այն հայտարարությունը, թե առաջիկայում կառավարությունը մտածողության հեղափոխություն է անելու, Ալեքսանդր Արզումանյանը խորհուրդ տվեց վարչապետին հեղափոխությունը նախ սկսել պետական համակարգից։
Բայց իշխանությունները միսիոներներ չեն, որ եկել են հեռավոր ափերից վայրից հեղ լուսավորելու համար։ Դուք ձեզնից պետք է սկսեք, նախ պետական կառավարման համակարգի ներսում պետք է մտածողությունը փոխվի, որից հետո միայն մենք կարող ենք հասարակության մոտեցումների փոփոխություն ակնկալել։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ իր ելույթում նշեց, որ ինչ խոստացել են, չեն արել, ամեն ոլորտում ձախողում է։ Օրինակ, վարչապետը խոստացել էր մենաշնորների դեմ պայքարել, բայց որևէ քայլայտողությամբ չի արվել։
Օլիգարխների մասին խոստացել էիք օլիգարխներին հարկային դաշտ տեղափոխել։ Ձեր խոստումը չեք կատարել։ Օլիգարխների չմուծած հարկերը ավելի շատ են, քան ձեր բյուջեն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում, կոռուպցիայի վերացման, քչացման համար անգամ ձեր ցանկությունը չի երևում։ Ինչի համար ձեզ վստահենք, երբ դուք ավելի շատ մարդկանց հացն եք կտրել, քան թե հաց ստեղծելու հնարավորություն ստեղծել։ Կրիմինալ վիճակը ձեր կադրերի մասին ասեն, ծեծող, կրակող, ինչ-ինչ մարսպետներ, քաղաքապետեր, պատժել եք, չէ՞։ Երբ դա ձեր թույլտվության արդյունքում է, ներքին միջազգի սանում է, փողոցի խուժանը երբ էր այսքան լեկտի եղել, ընդրությունները իրենք են ղեկավարել։ Ձեզ պատժել է պետք, ոչ թե հավանության։ Շնորհակալություն։
Դաշնակցական պատգամավոր Վահան Հովանեսյանն էլ խոսեց իշխանությունների քաղաքական պատասխանատվության բացակայության մասին։ Դուք երկրում ստեղծել եք անպատժելիության այդ համակարգը, խոսքը Տիգրան Սարգսյանին ուղղելով ասաց Հովանեսյանը։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի երեք բերած օրինակին, թե չարաշահումներ կատարած անձանց իշխանությունը պատժում է, եւ դրա վառ օրինակը Վազգեն Խաչիկյանի դեպքն է, Վահան Հովանեսյանը հետեւյալ դիտարկում արեց։
Իսկ Խաչիկյանը ի՞նչ արել վերջում։ Խաչիկյանը փորձել է արդարություն հաստատել։ Նա երևի մտածել է այսպես. Եթե այս մարդիկ, մահացածներն ու արտակարտածները, կարող են քվիարկել, ինչի թոշակ չստանան։ Ինչու՞ եք ծիծաղում, այդ չեմ հասկանում։ Եթե այդ մարդկանց կարելի է օգտագործել որպեսի մնալ իշխանության գլուխ, ինչի՞ չի կարելի այդ մարդկանց օգտագործել, պարզապես որպեսի մի մարդ, ասենք Պան Խաչիկյանը, հարստանա։ Բայց փաստը սա է։
հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Արդեն տևական ժամանակ Երևանի Ծածկաչուկայում ընթանում է շինարարություն, որն ապօրինի է համարում և Մշակույթի նախարարությունը, և Երևանի քաղաքապետարանը։ Փակշուկան կառուցապատողը չունի թույլտվություն վերգետնյա հատվածում շինարարություն իրականացնելու, բացի այդ չի հրապարակել նաև այն նախագիծը, որով կատարում է շինարարությունը, ինչը մեկ այլ օրենքի խախտում է։ Այնուամենայնիվ, արդեն շուկայի շենքի ետևի հատվածում վեր է խոյացել նոր հարկ։ Շուկայում կատարվող շինարարությունը անօրինական է համարել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, որը վերջերս այդ հարցով դիմել էր քաղաքապետարան։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի քաղաքացիական, քաղաքական և տնտեսական իրավունքների վերականգնման բաժնի մասնագետ Նարեկ Նազարյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ քաղաքապետարանը պատասխանել է օմբուդսմենի ապրիլի 30-ի գրությանը կապված փակշուկայում տեղի ունեցող ապօրինի շինարարությունը վերացնելու հետ։
Մենք պատասխանելը, որ Մշակույթի նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում Երևանի թիվ 1 շուկա սպետնանը զգուշացվել է կրկին շուկայի տարածքում ապօրինությունների վերացնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև հայտնել է, որ քաղաքապետարանի կողմից շուրջօրյա հսկողությունը վերահսկողությունը իրականացվում փակ շուկայի տարածքում։
Նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն իր գրությամբ մտահոգություն էր հայտնել, որ արդեն 1 տարի է, ինչ Երևանի հուշարձաններից մեկը ենթարկվում է փոփոխման։ Եվ ոչ մի իրավասու մարմին այդպես էլ չի արձագանքում այս ապօրինությանը։ Հավելեմ, որ սա օմբուդսմենի առաջին նամակը չէր ուղղված թե քաղաքապետարանին և թե Մշակույթի նախարարությանը։ Քաղաքացիական, քաղաքական և տնտեսական իրավունքների վերականգնման բաժնի մասնագետի խոսքով իրենք գրությամբ դիմել են ընդհուպ մինչև դատախազություն, իսկ բոլոր գերատեսչություններից տարբեր ժամանակներում ստացել են գրեթե նույն պատասխանը, որ կատարվող վերգետնյա շինարարական աշխատանքները ապօրինի են։ Քաղաքապետարանից էլ հայտնել են նաև, որ Երևանի թիվ 1 շուկա ՍՊ-ի տնօրենը ենթարկվել է կրկնակի վարչական պատասխանատվության և շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են, այնինչ ակնհայտ է, որ շինարարությունը շարունակվում է։ Հարցին, թե արդյոք վերջին գրությամբ իրենց կողմից բարձրացված հարցերը գործնական ընթացք ստացել են, Նազարյանը պատասխանեց։
Տվյալ դեպքում մեր կողմից առաջարկությունները քաղաքապետարանի եղել են մասնավորապես ապօրինություններ վերացնելու, այսինքն համապատասխան վերահսկողություն իրականացնելու վարչական իրավախախտում կատարած անձին պատասխանության ենթարկելու վերաբերյալ, որը և ըստ էության կատարվել է, բացի այդ ոնց հասկանում ենք լրատվության միջոցներով հայտնում են, դեռ շարունակվում է։ Բայց ամեն դեպքում պաշտպանի կողմից համապատասխան օրենսդրությունից բխող առաջարկները կատարվել են։
Նազարյանը նշում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի համաձայն պաշտպանի լիազորություններն են հանդես գալ որպես միջնորդ, պետական իրավասում արմինների կողմից պարզաբանումներ ստանալու և համապատասխան առաջարկներ ներկայացնելու գործում։ Դրանից դուրս այլ լիազորություններ պաշտպանը չունի։ Նրա խոսքով այս խնդրի հանգուցալու ծողը քաղաքապետարանն է։
Օրենքի համաձայն Երևանի քաղաքապետը ունի լիազորություններ առանց քաղաքաշինական փաստաթղթի իրականացվող շինարարական աշխատանքները կասեցնելու և վերացնելու դրանց հետևանքները։ Բացի այդ, վարչական իրավախախտումի վերաբերյալ օրենսգրքով նախատեսվում է առաջի անգամ իրականացնելու դեպքում 200,000 դրամ տուգանքը, երկրորդ անգամ կրկնելու համար արդեն 2,500,000-ը։ Եթե կառուցապատողը կրկնում է, շարունակում է իր շինարարական աշխատանքները, իրավունքում դիմելու դատարան, արդեն դատարանի միջոցով անպատասխան ջրի առկայության դեպքում ստիպելու դադարեցնելու շինարարական աշխատանքները։
Նազարյանը հավելում է, որ օմբուդսմենի գրասենյակը հարցը այս գրությամբ իր համար փակված այնուամենայնիվ չի համարելու։
Դեռևս շարունակվում է մեր կողմից վերահսկումը քաղաքապետարանք։ Ցանկացած տեղեկատվություն, որ փակշուկայում իրականացվում է ինքնակամ շինարարական աշխատանքներ, մենք անմիջապես պետք է գրություն ուղարկենք քաղաքապետարան, որպեսզի վերացվի ապօրինությունները։ Այսինքն դեռ հսկողության տակ։ Օրենսդրությամբ մեզ որևէ ուրիշ լիազորություն չկա։
Հավելեմ նաև, որ 3 Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը ազգային ժողովի նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ նշել է, որ Մշակույթի նախարարությունն էլ արել է այն ամենը, ինչ իր լիազորությունների սահմանում է, իսկ տուժի կամ պատասխանատվության ենթարկելն իրենց իրավասությունը չէ։
Մինչև այս մայիսյան իրադարձությունները աշխատանքները կատարվեցին ճիշտ զրույն նիշից ներքև, այսինքն այն նախագիծը, որը իսկապես օրինական է։ Մայիսյան այս վերջին օրերի իրադարձությունները, ճիշտն ասած, ինձ մոտ զարմանք առաջացրեց և չէր ես տարակուսել։ Պահանջում ենք համապատասխան մարմիններից, իդեմս մասնավորապես քաղաքապետարան և քաղաքաշինության նախարարություն, որպեսի դադարեցվեն աշխատանքները։ Ես հուսով եմ և վստահ եմ, որ այն, ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք, կկատարենք։ Չկատարելու պարագայում, ուրեմն դա արդեն մենք տեղափոխվում ենք բոլորս ձեզ հետ միասին այլ դաշտ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հրապարակել է Հայաստանի կրոնական ազատությունների 2012 թվականի զեկույցը։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կրոնական խմբերի մեծ մասը իրավական լուրջ խնդիրներ չունի, այսպիսի եզրակացության է եկել զեկույցը, բայց նաև նկատել է մի շարք խնդիրներ։ Օրինակ, ըստ Հայաստանի օրենքների կրթությունն աշխարհի կես, սակայն գործնականում հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը դպրոցների ուսումնական ծրագրերի մաս է կազմում և եկեղեցին էլ մասնակցում է ուսուցիչներ նշանակելու և որակավորելու գործընթացին։ Ավելի մանրամասն լսենք Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության հրապարակած կրոնական ազատությունների 2012 թվականի զեկույցի համաձայն Հայաստանի սահմանադրությունը երաշխավորում է կրոնի ազատությունը, դրա ոտնահարման էական դեպքեր անցյալ տարի չեն արձանագրվել, սակայն որոշ օրենքներ և ձեռնարկված քայլեր այն սահմանափակում են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Religions.am կայքի խմբագիր Ստեփան Դանիելյանը փաստում է, որ Հայաստանում ոտնահարվում են կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները։
Գոյություն ունի ըստ էության պետության կողմից ովանավորվող ռոպագանդա Հայաստանի Հանրապետության որոշ քաղաքացիների դեմ իրենց սահմանադրական իրավունքից օգտվելու համար, եւ դա խրախուսվում է կառավարության կողմից։ Իհարկե դա երևույթը գոյություն ունի եւ պետք է ուղղակի բացի որոշ մամուլի միջոցներ, որտեղ ուղղակի կոչ է արվում ոչնչացնել, վտարել Հայաստանից եւ նաեւ ֆիզիկական բռնությունների ենթարկել։
ԱՄՆ-ի կառավարությունը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է ընդունել այլընտրանքային զինծառայության նոր օրենք, որը կհամապատասխանի միջազգային չափանիշներին։ Զեկույցում նշվում է, որ Եհովայի վկաներից 31-ը բանտում են պարտադիր կամ այլընտրանքային զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Ստեփան Դանիելյանը, անդրադառնալով խնդրին, նշում է, որ Հայաստանը պարտավորվել է փոփոխությունների ենթարկել այլընտրանքային ծառայության մասին օրենքը, օրենքի փոփոխված տարբերակ ազգային ժողովը առաջին ընթերցման պարտեն ընդունել է։
Օրենքի հետ կապված կան համաձայնություն և միջազգային կառույցների, որոնց առջև Հայաստանը ստանձնել է պարտավորություններ, և Հայաստանի Հանրապետության միջև։ Հիմա ինչ-որ գործընթաց է տեղի ունենում։ Այնտեղ որոշակի կրճատումներ կլինի ծառայության ժամկետների հետ կապված, զինվորական գրքույկներ կտան այն մարդկանց, ովքեր որ ընտրում են այլընտրանքային ծառայությունները, և վերահսկողության խնդիրն է լուծվում, որ վերահսկողները չլինեն, ասենք, զինվորականներ, իսկ կարող են լինել պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ, սակայն քաղաքացիական ծառայողներ։
Զեկույցի համաձայն ըստ Հայաստանի օրենքների կրթությունն աշխարհի կես, սակայն գործնականում հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը դպրոցների ուսումնական ծրագրերի մաս է կազմում եւ պարտադիր դասավանդվում է։ Եկեղեցին էլ ունի ծրագրերը եւ դասագրքերը կազմելու, ինչպես նաեւ ուսուցիչների որակավորման գործընթացին մասնակցելու եւ ուսուցիչ նշանակելու իրավունք։ Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահը ասում է, որ իրենք անցյալ տարի հետազոտություն են անցկացրել եւ պարզել, որ դպրոցներում կրոնական փոքրամասնություն ների հանդեպ թշնամություն եւ ատելություն է քարոզվում։
Նման դեպքեր կան, այդ մարդիկ իրենք են պատմել, որ մենք սահմում ենք որպես հայրենասիրության ակտ, հա, սկան երեխաներ, որոնք այլ եկեղեցու հետեւորդն անծամուտանք են տալի, կամ դասագրքերում ուղղակի ատելության կոչեր արվում հայոց եկեղեցու պատմության մեջ։ Օրինակ 6-րդ դասարանի գրքում հարց է տալի երեխաներ, ասեք, ինչով են բողոքական եկեղեցիները վտանգում հայ ժողովրդին եւ ինչ վտանգ են ներկայացնում հայ ժողովրդին։
Պետք է վերապատրաստվեն ուսուցիչները, փոխվեն դասագրքերը, համոզված է Ստեփան Դանիելյանը։
Գույցն ունի Թոլեդոյի փաստաթուղթ ԵՀԿ-ի, որը ազգային անվտանգության խորհուրդը մարդու իրավունքների ռազմավարության մեջ նշել է, որ դպրոցներում պետք է փոփոխություններ կատարվեն այն կրոնի ուսուցման ժամանակ գործում և համապատասխանեցնել, ասենք, Թոլեդոյի փաստաթղթին։ Եվ դասագրքերը պետք է փոխվեն, որովհետև այդ դասագրքերը մի կողմ դնենք, որ դրանք հակագիտական են, խեղաթյուրում են պատմությունը, այդ դասագիրքը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, այսինքն դա պետք է կամ փոխվի, կամ պետք է այլ առարկա անցնեն դպրոցում, դա միանշանակ է։
Զեկույցում նշվում է նաև, որ Հայաստանի բնակչության մոտ 90%-ը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, մնացած հավատացյալների թվում կան կաթոլիկներ, ուղղափառներ, ավետարանչականներ, մոլոկաններ, մորմոններ, Եհովայի վկաներ, հուդայականներ, եզդիներ, սունի և շիա մահմեդականներ, հեթանոսներ։ Աննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 1-ից նկացման գործընթաց սկսած Արմավյան, ավիաընկերությունը արդեն 1.5 ամսից ավելի է այլևս չվերթներ չի իրականացնում։ Հայկական միակ ուղևորափոխադրող ընկերության աշխատանքների դադարեցումից հետո ավիացիոն իշխանությունները դեպի Հայաստան չվերթներ իրականացնող արտասահմանյան մի շարք ընկերությունների խնդրել են ավելացնել չվերթների քանակը, որպեսզի Արմավյայի աշխատանքների դադարեցումից չտուժեն ուղևորները։ Կանադական ավիացիոն ոլորտի խորհրդատվություն իրականացնող մի ընկերություն վերջերս էլ դիմել է կառավարության առընթեր քաղավիացիայի վարչությանը, առաջարկելով օգնել դուրս գալ ստեղծված բարդ իրավիճակից։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունը այժմ ուսումնասիրում է ավիացիոն ոլորտում խորհրդատվություն տրամադրող կանադական KNM Aviation ընկերության առաջարկը։ Օրերս ընկերության նախագահ Միշել Դի Ֆեյսը պաշտոնական նամակով դիմել էր քաղավիացիայի վարչությանը, առաջարկելով ավիացիայի ոլորտում փոփոխություններ իրականացնելու հարցում KNM Aviation-ի աջակցությունը։ Նամակում մասնավորապես ասվում է, որ 1997 թվականից աշխարհի մի շարք երկրներում խորհրդատվություն տրամադրող ընկերությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի կառավարությանը ավիացիայի ոլորտը վերակազմավորելու հարցում։ Այժմ կանադական ընկերությունը սպասում է քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պատասխանին։ KNM Aviation-ի Երևանի ներկայացուցիչ Ռաֆի Էլիոթը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ընկերությունը հետաքրքրվել է հայկական ավիաշուկայով առաջին հերթին այն պատճառով, որ իրենց մոտ շատ են սփյուռքահայերը։ Հայկական ծագում ունի նաև Էլիոթը։ Նա պատմեց, որ ընկերությունը աշխատում է մի շարք երկրներում, թեև հիմնական շուկան կանադականն է։ Այստեղ ընկերության հաճախորդների թվում է երկրի խոշորագույն ավիափոխադրողներից Air Canada ավիաընկերությունը։
Air Canada-ի հետ հետո նույնիս մի քանի փոքր ընկերություններ, որը Կանադայի հյուսիսի քաղաքները կապցնում են։ Սպեցիալիզացիան դենց փոքր ավիաընկերություններն են։ Այդ շուկայի մեջ, այդ ոլորտով բավական ճանաչված են։ Փորձ ունի աշխարհի Կանադայում, Լատին Ամերիկայում եւ այլն արդեն դենց գործեր արել են։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս ավիաընկերության մենեջմենթի համար։
Կանադական ընկերությունը արդեն ուսումնասիրել է հայկական ավիաշուկան։ Նրանց կարծիքով առաջին եւ ամենաանհրաժեշտ փոփոխությունը այն է, որ կառավարությունը պետք է վարի բացօթային քաղաքականություն, ինչի պայմաններում յուրաքանչյուր ընկերություն անհրաժեշտ պայմանները ապահովելու դեպքում կարող է ավիաընկերություն ստեղծել Հայաստանում։ KNM Aviation-ի կարծիքով հենց մենաշնորային դիրքն ու պետական աջակցությունն էր պատճառը, որ Արմավյան մրցակցային լինելու փոխարեն հույսը դրել էր աջակցության վրա, ինչն էլ տապալեց ընկերությունը։ Էլյոթի խոսքով սխալ էր իրականացվում նաև մենեջմենթը։ Մինչդեռ իրենք առաջարկում են ոչ թե սնանկացնել Արմավյան, այլ վաճառել այլ ընկերության, որն էլ կօգտագործի Արմավյայի տեխնիկան և մարդկային ռեսուրսը։
Փոխել անունը, մենեջմենթը փոխել և ընդհանրեն բիզնես պլաններ փոխել այդ հին ավիաընկերությունի հետ չհամապատասխանելի, որտեղ արդեն վատ ռեպուտացիա ունի։ Մենք ուզում ենք կառավարության հետ դարբերակներ քննարկել, ոնց կարողանանք նոր հայկական ավիաընկերություն հիմնել, զարգել ու զարգացնել։
KNM Aviation-ում կարծում են, որ նոր ստեղծվող հայկական ավիաընկերությունը ճիշտ մենեջմենթի արդյունքում կարող է անհամեմատ ցածր գներով տոմսեր առաջարկել, ինչն էլ ավիաընկերությունը ավելի մրցակցային կդարձնի։ Առաջարկվում է նաև Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանը դարձնել Եվրոպան և ԱՍԻԱՆ կապողողակ։ Նրանց կարծիքով ամեն կերպ պետք է օգտագործել տարածաշրջանի լավագույն օդանավակայանի հնարավորությունները։
Երևանը ալտերնատիվ կներ։ Օրինակ հիմա ասենք Ֆրանսիայից Հնդկաստան գնալու մի քանի ձև կա, չէ՞, կարող ես համել Air France-ով գնալ, որը բավական թանկ է ու մի անգամից ինչ-որ 12 ժամ կամ էլ կարելի է Դուբայից անցնել Էմիրացով, որը էլի շատ թանկ է, հարմար է, բայց թանկ է։ Հա, Հայաստանը մոտիկ է Դուբայի, ուրեմն ժամերը ոչ որ նույնը կլինեն, բայց որ դոմսերը ավելի էժան լինեն, որտեղ հայկական ընկերության քիները ավելի հարմար։
Այսինքն մեր հայկական ընկերությունը իրականացնի այդպիսի չվերթներ։
Հա, իհարկե։
Էլյոթը ասաց, որ կառավարության համաձայնության դեպքում իրենք քննարկումներ կսկսեն, ավելի խորը կուսումնասիրեն շուկան և կգտնեն անհրաժեշտ ներդրողներին։ Այսքանը նրանք կարող են իրականացնել 1 տարվա ընթացքում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, շարունակում ենք թողարկումը։ Էլիֆ Շաֆակը ծագումով թուրք հանրահայտ գրող է բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր, ով Նոբելյան մրցանակակիր թուրք գրող Փամուկի նման մեղադրվել է թուրքականությունը վիրավորելու հոդվածով։ Շաֆակը Թուրքիայում ամենահայտնի կին գրողն է, նրա վեպերը հանրահայտ են նաև այլ երկրներում, արևմտյան Եվրոպայում նրան ճանաչում են սրճարաններում ու փողոցներում, հրատարակում ու վերահրատարակում են նրա վեպերը։ Շաֆակի հանրահայտ վեպերից մեկը հայկական ցեղասպան թեմային է առնչվում, ընկեցիկ կամ Ստամբուլի բիճը, վեպը թարգմանվել է հայերեն, լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Թուրքիան տարապում է հիշողության կորստով, ուզում եմ, որ թուրքերը կարողանան հիշել, իսկ հայերը մոռանալ։ Հարցազրույցներից մեկում ասել է թուրք գրող Էլիֆ Շաֆակը, խոսելով իր Ստամբուլի ընկեցիկը կամ Ստամբուլի բիճը վեպի մասին, որտեղ հիշատակվում է նաև հայերի ցեղասպանությունը։ Վեպում հնչած ցեղասպանություն բառի համար Էլիֆ Շաֆակը երկու անգամ մեղադրվել է Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով թուրք ինքնությունը վիրավորելու համար, սակայն դատարանը նրան արդարացրել է ապացույցների անբավարարության պատճառով։ Ի պաշտպանություն գրողը հայտարարել է, թե ինչպես կարող են իրեն դատել գրական հերոսի առած արտահայտության համար, քանի որ ինքը գեղարվեստական գրականություն է ստեղծում, ոչ թե վավերագրում է փաստերը։
Գիտեք, որ ես այս գիրքը թարգմանելուց հետո իմ պարտքը համարեցի, ոչ մի պարտք, այլև ես պահանջ զգացի գնալ Ստամբուլ և ինքս իմ աչքերով տեսնել, արդյոք Էլիֆ Շաֆակը կարողացել է ճիշտ ներկայացնել իրական ինչ որ տեղի ունեցել։ Եվ ես նկատեցի Թուրքիայում, որ մեր հանդեպ, հայերիս հանդեպ, որևէ մեկը որևէ թշնամանք չի զգում, ժողովրդի հետ ես շփվեցի։
Ստամբուլը մեծ գունավոր մատրյոշկայի է նման, բացում է սայն և մեջը գտնում մեկ ուրիշ տիկտիկ։ Այն հայելիների աշխարհ է, ոչինչ այդքան հանգիստ չէ, որքան թվում է։ Ստամբուլը կլիշեներ չի սիրում, ասել է Էլիֆ Շաֆակը, կլիշեներ չի սիրում նաև վեպի հերոսուհիներից մեկը, թուրք Ասյանում կերպարում գրողը ինչ որտեղ իրեն է նկարագրել, սկսած հայր չունենալուց, վերջացրած Ջոնի Քեշի երաժշտության սիրահար լինելուց։ Էլիֆ Շաֆակը բազմաթիվ գրական մրցանակների հեղինակ է, հարցին արդյոք թուրք և ադրբեջանցի գրողները միջազգային ճանաչում ստանալու և իրենց գրականությունը վաճառելու համար չեն օգտագործում հայերի ցեղասպանության փաստը գրականության մեջ, վեպի թարգմանիչ Մարո Մադոյան Ալաջաջյանը պատասխանեց, որ Շաֆակը դասվում է այն թուրք մտավորականների շարքին, ովքեր ցանկանում են կամուրջ ստեղծել երկու ժողովուրդների շփման համար, և համամիտ են Հրանտ Դինքի արտահայտության հետ, որ երկու ժողովուրդներն ավելի շատ ընդհանրություններ ունեն, քան տարբերություններ։
Էլիֆ Շաֆակը իր բարեկամուհի թուրք էսե Թեմելփորյանը, որը եկել է Հայաստան, լսելով և հարգելով, թեթմահու ցանկանալով ինչ-որ մի բան անել Հրանտի հիշատակին, իրենք ցանկացել են այդ բացը լրացնել և ինչ-որ մի կամուրջ ստեղծել մեր ժողովուրդների մեջ։ Մենք չենք կարող բոլորին այնպես անենք, որ բոլորը նույն կերպ մտածեն, բայց կարող ենք մեկս մյուսի հարգել, մեկս մյուսի տարբերությունները հասկանալ, ճանաչել իրար։ Ամենայն դեպս կան թուրք մտավորականներ, որոնք այսպիսի գործ գրելով, ինչպես որ մեզ հետ են կամ աշխարհի հետ են երկխոսության մեջ մտնում, այնպես էլ մտնում են իրենց ժողովրդի հետ երկխոսության մեջ։
Այդ երկխոսության մասին կարծես խոսում են թվերը, քանի որ գիրքը 2006 թվականին Թուրքիայում լավագույն վաճառվող գրքերից էր, իսկ Շաֆակը ոչ միայն Իտալիայում, Ֆրանսիայում և Բուլղարիայում, այլ նաև Թուրքիայում ամենաընթերցվող կին գրողներից։ Երբ գրում էի վեպը, գլոբալ քաղաքական խնդիրներ չէի լուծում, հենց հակառակը, ես ուսումնասիրել եմ հայ-թուրք կանանց ամենօրյա կյանքի պարզ մանրուքները, և դրանք երկուսն էլ շատ նման են իրար։
Հերոսներն էլ, մեկը Արմանուշն է, որ ապրում է Սան Ֆրանցիսկոյում, հայուհի, ցեղասպանությունից փրկված տատու պապերի հետևորդը, և մյուս հերոսուհին էլ Ասյան է, որը Ստամբուլում է ապրում և բացարձակապես գաղափար չունի, թե ինչ է պատահել։
Այնպես է ստացվում, որ այս երկուսը հանդիպում են և փորձում հասկանալ, թե ինչ է եղել անցյալում և ինչպես շարունակել ապրել։ Բացի երևի թե Թուրքիան խորհրդանշող Մուստաֆայից, վեպի մյուս բոլոր գլխավոր հերոսները կանայք են։ Շաֆակի կարծիքով ժառանգության պահպանման գործում ամենամեծ դերը հենց նրանցն է։
Էլիֆ Շաֆակը նկարագրում է, որ մի ընտանիքում, որտեղ միայն բացառապես կանայք են ապրում, մեկը ֆունդամենտալ մուսուլման է, մյուսը ժամանակակից շատ հայացքների տեր, մեկը պատմաբան է, բոլորը տարբեր խառնվածքի ու տարբեր բնավորության մարդիկ են, բայց նա ասենք այս փոքրիկ ընտանիքը համեմատում է մեծ Թուրքիայի հետ և ասում է, որ անկախ նրանից, որ մենք ինչքան տարբեր ենք, պետք է միասին կարողանանք ապրել եւ իրար սիրել, որովհետեւ հենց այդ ընտանիքում նա ցույց է տալիս նաեւ թե ինչ մեծ սեր կա իրար հանդեպ։ Այս սերը պետք է մենք կարողանանք հասկանալ։
Եթե մենք սիրելուց հետո լինելու ենք նույնը, ինչ սիրելուց առաջ էինք, ուրեմն բավարար չի եղել մեր սերը։ Ստամբուլի ընկեցիկը, Էլիֆ Շաֆակ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, լսեք մեր հաջորդ և հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։